Precisamente a importancia vital do plano xeral de normalización lingüística que se anuncia impón, na miña opinión, unha prudencia extraordinaria á hora de achegármonos a ele. Máis aínda, se como se asegura e como debe ser, o Goberno galego pretende que o proceso da súa elaboración, implementación e avaliación sexan abertos, transparentes e participativos e conten cun sólido apoio técnico. É o que é realmente fundamental, a definición dos seus obxectivos sexa froito dun amplio consenso político e social. É de supor que o primeiro, o consenso político, se forxará basicamente no Parlamento e o último, o consenso social, mediante a participación dos sectores implicados, desde os expertos e técnicos que teñen algo que achegar ata os distintos sectores que, á hora da verdade, son os destinatarios últimos das medidas propostas e os encargados de aplicalas, e dos que xa que logo vai depender a efectividade do plano. Hai que subliñar que un proceso aberto e participativo para a elaboración e un amplo consenso arredor dos obxectivos non só son condicións altamente desexables, mas, na miña opinión, requisitos totalmente imprescindibles para que o plano naza con algunha posibilidade de acadar os seus obxectivos. Debemos lembrar aquí o precedente da propia Lei de Normalización Lingüística que foi froito do consenso e aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Personalmente, coido que a prudencia a que antes me referín, motivada por un elemental sentido da responsabilidade, debe ser exixida a todas as persoas, entidades e institucións interesadas en que o plano non naufrague antes se queda de soltar amarras. En primeiro lugar, aos gobernantes. En segundo lugar, pero de xeito moi especial, aos partidos políticos de todo o espectro parlamentar e os seus líderes. En terceiro, pero non último lugar, aos expertos, técnicos e sectores máis directamente atinxidos. Permítanme, pois, que aproveite esta ocasión para facer un chamamento, se se quere, solemne, ao diálogo e á responsabilidade. Non perdamos este tren, non deixemos que as árbores nos impidan vela fraga, non malbaratemos esta oportunidade, pois o que está en xogo atópase moi por riba das ambicións persoais, das consideracións de conxuntura e dos intereses corporativos de partidos ou sectoriais, por moi lexítimas e lexítimos que sexan cada un destes. A Galicia do futuro nunca non lo perdoaría. E retomando unha frase famosa, neste caso a historia vai nos condenar. E ademais con toda a xustiza. Pero eu non quero ser agoireiro aquí e fago votos para e confío en que isto non vai acontecer. O Consello da Cultura Galega xa se ofreceu privadamente ao director xeral para contribuir no que modestamente poida a levar o asunto por bo camiño, e requero reiterar en público este ofrecemento. Estou seguro que se contará con él, así como con outras moitas institucións e colectivos. Non quero rematar esta presentación, que se está a facer longa a custa do tempo que corresponde ao señor director xeral, sen darlle moi cordiais boas-vindas e agradecer moi vivamente que veña, que se achegue aquí a ofrecer unhas informacións e unhas explicacións que, dado o momento do proceso en que nos atopamos, imagino que todos que só terán carácter preliminar, pero que todos e todas agardamos con moitísimo interese. E sen máis, cedo a palabra.
Moitísimas gracias e unha vez máis bons días a todos. En primeiro lugar, quero deixar constancia do meu agradecemento tanto ao Consello da Cultura Galega como aos responsables directos da organización destes sextos encontros para a normalización lingüística por me teren convidado a participar no mesmo, especialmente porque o convite se refire ás posibilidades de presentar, como se di aí, este breve anticipo do proxecto que pretende ser o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Non cabe a menor duda que para un director xeral de política lingüística este un proxecto realmente apaixoante. Retomando xa o enunciado no epígrafe, vou facer e quixera que quedase de alguna maneira dito para toda a miña exposición, antes de entrar en materia, algunhas puntualizacións previas que considero necesarias para a comprensión cabal do que vai ser o axeto da miña disertación. A primeira ten que ver co título dado no programa a miña intervención. Teño que aclarar antes de nada, polo tanto, que este proxecto non é un proxecto da Dirección Xeral de Política Lingüística. É o certamente no sentido de que é este organismo quen o propuxo e é o responsable do desenvolvemento e supervisión dos procesos de elaboración, redacción e posterior aplicación. Non é, sen embargo, no tocante a súa vocación e obxectivos, pois non se pretende con el únicamente obter un documento para uso interno da Dirección Xeral de Política Lingüística no que se recollan os proxectos e accións a desenvolver no futuro, senón que, pola contra, aspira a ser ese marco referencial que, partindo dun concepto globalizador, permita, de forma planificada, a concreción e actualización dos grandes obxectivos de política lingüística expresados na Lei de Normalización Lingüística de 1983. A esta cuestión volvereime a referir máis adiante polo miúdo. A segunda matización que debo facer refírese ao carácter provisorio do contido da intervención. A razón, non por obvia, deixa de merecer algún comentario. Como moitos de vostedes saberán, a finais do pasado mes de marzo, nunha reunión que tivo lugar no Mosteiro do Sobrado dos Monxes, o goberno galego deu o visto de prace como a un dos seus proxectos relevantes para esta legislatura a unha proposta de redacción dun plan xeral de normalización da lingua galega, presentada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Neste primeiro documento, que foi elaborado íntegramente por técnicos da Dirección Xeral de Política Lingüística, expuxéronse de forma xenérica algunhas das consideracións e criterios iniciales desde os que cumpría partir para abordar o proxecto. Tras a citada aprobación e como primeiro paso, constituíuse unha comisión técnica formada por 4 persoas que desde entón ven traballando nas tarefas previstas para a primeira das 3 fases nas que se articulou o deseño programático. Aínda que se comenzou a traballar no proxecto de forma inmediata, o día de hoxe, cando transcorreron escasos 6 meses, coa tempada de verán por medio, únicamente se teñen realizado os traballos preliminares de deseño e planificación do proxecto e os contemplados nas primeiras das tres fases programadas, polo que todo o que eu diga aquí sobre o mesmo ten necesariamente carácter provisional, tanto no que se refire ao xa feito como ao que está por facer. Neste sentido, débese ter en conta, ademais, que unha das premisas fundamentais das que se parte é que o produto resultante sexa froito dun proceso participativo derivado do diálogo social e do diálogo político, o que suporá a continua reformulación, reestructuración e enmenda de materiais, contidos e textos. Por que un plan xeral de normalización lingüística para Galicia de hoxe? Inicialmente, debemos partir da consideración de aceptación xeral de que todo proxecto con vocación de éxito exixe unha planificación previa, máxime se este é de naturaleza social e, como tal, pretende incidir máis ou menos amplamente na sociedade a que vai dirixido. No noso caso, o obxectivo pretendido é a revitalización social da lingua, isto é, lograr un uso xeral da lingua galega en todos os seus niveis e funcións por parte da comunidade galega. Obxectivo que en sí non supón ninguna novidade, pois xa se ven procurando coa toma de decisións e a implementación de accións políticas neste sentido. O que sí resulta certamente novidoso, e niso consiste o noso proxecto, é a elaboración dun plan xeral no que queden establecidos de forma previa e programada, cando menos, os obxectivos, as accións e os procedementos encaminhados a incorporar en Galicia novas actitudes e usos lingüísticos. Consideramos, asimesmo, que este é o momento adecuado para a redacción e implementación dun plan xeral de normalización lingüística porque a lingua galega posúe un alto grau de estandarización, oficialización e lexitimación. a comunidade falante mostra un grao relativo de alfabetización e concédese ao galego cada vez máis un maior recoñecemento social, é dicir, prestixio. Existe unha experiencia normalizadora previa e suficientemente ampla que nos permite un coñecemento da realidade social na que se pretende actuar. A isto axudan, ademais, os amplos e rigurosos estudios que neste momento existen sobre a realidade sociolingüística de Galicia. Hai consenso social como demostra o feito de que apenas existe sector social no que non se deran exemplos de execución de boas prácticas normalizadoras. E é necesario concretar algúns dos objetivos expresados na Lei de Normalización Lingüística e actualizar outros para adecuálos aos cambios experimentados pola sociedade. Tomados en parte ou no seu conxunto, criterios máis ou menos semellantes a estes foron os que deberon ter en conta en Cataluña o referente máis próximo a nós, á hora de decidir a abordaxe dun plan. Pénsese que, pese a gozaren os cataláns históricamente dunhas condicións sociolingüísticas xerais máis favorables que a nosoutros, non aproban o Plan Xeral de Normalización Lingüística ata 12 anos despois da aprobación da súa Lei de Normalización Lingüística, isto é, 1995. Algo parecido podería decirse do caso vasco, pois é 1998 o ano no que elaboran o Plan Xeral de Promoción do Uso do Éuscaro. Comenzamos a explicar un pouco o que levamos feito, e unha vez máis, non me canso de dicilo, que todo o plan en sí é un plan que pretende ser participativo e que pretende ser consensuado. O que quere dicir, repito unha vez máis, que todo o que o amose aquí, amósase como material de traballo, non como resultado do que vai a ser un plan, sino como material de traballo para seguir naturalmente na segunda e terceira fase de elaboración do plan. Como xa adiantei máis arriba, unha vez que o goberno galego aprobou o proxecto, a primeira decisión que se tomou foi constituir unha comisión técnica responsable da dirección e supervisión técnica dos traballos da elaboración e redacción do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Compoñen esta comisión desde o 10 de abril de 2002, data da súa primeira reunión, as persoas que relaciono por orden alfabética a seguir: don Xosé Gregorio Ferreiro Fente, don Xesús Ferro Ruibal, don Manuel González González e don Modesto Rodríguez Neira. A primeira das persoas é asesor técnico da Dirección Xeral de Política Lingüística, que se responsabiliza, entre outros, dos traballos de coordinación. As restantes son tres persoas sobradamente coñecidas, de recoñecido prestixio, que se teñen destacado pola súa carreira profesional e científica, así como polo seu amor e o compromiso coa lingua. Todos en conxunto caracterízanse pola súa independencia política. Lóxicamente, se podría pensar que poderían estar máis, o número de persoas que merecerían estar na comisión sería excesivamente amplio como para poder funcionar en comisión, pero, como máis adiante direi, todas esas persoas serán chamadas tamén a colaborar, naturalmente, en fases sucesivas. A primeira tarefa que abordou consistiu no deseño dun programa de traballo provisional que quedou articulado en tres fases. Vexamos cales. Nesta primeira fase, naturalmente, empezouse por unha análise da situación, fixose unha análise sociolingüística, repasaron os estudios que hai abundantes xa en Galicia, fixose unha identificación de ameazas e oportunidades, analizáronse, como non podía ser menos, outros planes de normalización lingüística, e, feito este estudio, decidiuse ou fixose unha elección do modelo de plan, que máis adiante expoñeremos tamén. Elexido o modelo, pasouse a delimitación e definición dos objetivos xerais, por terceira vez, en fin, quizá pola última, en todo o que se vaya dicindo, digo, definición de objetivos xerais, entenderase como material de traballo. É dicir que non quere dicir que teñan que ser exactamente así, sino que ahora, co que se vaya facendo na segunda e terceira fase, naturalmente, poden sufrir modificacións. A continuación, delimitáronse os sectores de actuación, tamén faremos unha exposición despois de cales son, definíronse os objetivos para cada sector, delimitáronse as áreas de cada sector e definíronse os objetivos xerais de cada área. Isto veremoslo despois un pouco máis polo miúdo. Hasta aquí, este traballo está feito, fixo realmente a comisión técnica. Na segunda fase, que de alguna maneira comeza, está a comenzar, o primeiro que se vai a facer é unha valoración de tendencias. En este sentido, se van a realizar máis de 150 consultas, e poden ser ao final, en vez de 150, 200, certamente a limitación simplemente a capacidade despois de poder traballarlas e estudiarlas, consultas a persoas ben relevantes no plano da normalización lingua, ben polo que representan as institucións que eles presiden ou dirixen, ou ben polo que representa o seu traballo, ou ben polo que realmente representa a súa experiencia. Estas consultas serán feitas en entrevistas persoais ou serán feitas tamén a través de entrevistas escritas que serán enviadas a estas persoas. Con esta, digamos, información que se vai a recoller, o que se vai a facer é elaborar, digamos, o traballo para funcionar, para traballar nas comisións que se van a organizar para cada un deses sectores antes definidos. Unha vez que estén constituídas as comisións de traballo, pasaremos a, de alguna forma, definir a forma, o procedemento, a programación de traballo desas comisións. Farás unha programación, unha temporalización, unha organización dentro das comisións e, naturalmente, encargaráselles un traballo concreto que, naturalmente, continuar na definición de objetivos, na reelaboración, estruturación, definición e, por suposto, o que queda por facer, que consiste, naturalmente, en determinar medidas, procedimentos, responsables, etc. Más adiante veremos polo miúdo o que realmente se les vai encargar estas comisións. Ten feito este traballo nas comisións, ese traballo volverá naturalmente á coordinación, é dicir, en este caso, á comisión técnica, e será procesado. E, en ese caso, neste momento, entraríamos na terceira fase do que sería o esquema do proxecto. Redactaríase o primeiro que se faría con ese material e con esa, digamos, traballo feito en comisión, redactaríase o que sería o primeiro anteproxecto do Plan Xeral de Normalización da Lingua. E, a partir de aquí, entra, digamos, nesta terceira fase, entra, digamos, unha fase de diálogo social, xa o foi a anterior, lóxicamente, pero de diálogo social e de busca de consenso. Digo que foi a anterior, porque nas 150 persoas anteriores preténdese que estén expertos, que estén xente que coñece o mundo da lingua, pero que estén tamén representantes do mundo político, do mundo sindical, efectivamente, é dicir, todas aquelas persoas que teñen importancia cara a normalización da lingua, que teñen importancia cara a aprobación do propio plan. Entón, de alguna maneira, formalízase este diálogo social e político. Entón, os pasos sucesivos son iguales nas tres fases que vamos a facer últimamente. É dicir, nunha primeira fase, se anteproxecto vai á Comisión de Coordinadora de Normalización da Lingua, de alguna maneira vai a representar o que é o goberno galego, están, como sabedes, aí representadas posiblemente as cinco consellerías con máis implicación na normalización da lingua, e a continuación se lle pasa o anteproxecto aos grupos políticos, forzas sociais, sindicais e un amplo abano realmente de representantes desta sociedade. Quer dicir, tanto a título individual como a título institucional. Entendemos que vamos a recibir unha serie de emendas, é dicir, a xente vai a colaborar e ese anteproxecto será visto, reestructurado a vista desas enmendas na Comisión Técnica. Con esas enmendas realizarase naturalmente a redacción do que sería o segundo anteproxecto. E, novamente, volverase a pasar á Comisión Coordinadora para a Normalización Lingüística, aos grupos políticos, aos, naturalmente, máis aproximándose xa a aprobación do que sería, acercándose á aprobación final, que sería no Parlamento, en este caso, ou digamos, o diálogo cos grupos políticos ten que ser xa totalmente directo e personal, pasaríamos á redacción do que sería xa o terceiro, que en este caso entendemos que sería a última proposta do anteproxecto do Plan Xeral de Normalización Lingüística, elevaría só ao Goberno e, naturalmente, pasaríase ao Parlamento para a súa aprobación. Bien, como veño dicindo, neste momento está prácticamente rematada, destas tres fases, está rematada a primeira. Comenzamos os traballos da segunda fase, é dicir, esa fase de valoración de tendencias, e todos os traballos realizados ou programados, incluindo o deseño programático, tratamos de que teñan un carácter dinámico, flexible e consensuado, aspecto este que se fará moito máis evidente durante o desenvolvemento do que a segunda e a terceira fase. O programa xeral e os seus contidos, mesmo xa elaborados, unha vez máis, insisto, podrán ser modificados, redefinidos ou incluso cambiados á luz da valoración de tendencias ou a partir dos resultados das sesións de traballo das correspondientes comisión de sector. Outras modificacións ou emendas virán dadas polos necesarios reaxustes políticos e administrativos. Unha vez máis, insisto que se trata de que o plan sexa visto como un plan de todos e para todos. Co que isto exixe tamén, o plan dun solo naturalmente te pode satisfacer moito a uns, pero moi pouco a outros. Isto quere dicir que todos, naturalmente, debemos facer un esforzo de consenso para sacar, naturalmente, este plan de normalización lingüística o mellor e o máis útil para todos. No relativo ao calendario establecido, resulta prácticamente imposible dar neste momento unha data fixa de remate dos traballos. Sexa como for, a Comisión Técnica prevé que as tres fases estean concluídas para o segundo semestre do 2003. A min gustaríame dicir que non deberá haber unha preocupación excesiva con respecto ao tempo. Por dúas razóns, entendo que o propio proceso require consenso, require negociación, require un traballo ben feito, reflexión, e o propio proceso, además, é xa enriquecedor. Non cabe a menor duda que implicando a sociedade, implicándonos todos nesto, no momento en que estamos pensando no plan e que estamos tratando de elaborar o mellor plan, estamos xa facendo o plan de normalización lingüística. Estamos xa realmente avanzando na normalización da lingua. Por lo tanto, eu entendo que non deberamos, de alguna maneira, precipitarnos máis ou menos nas tres fases. Se seguimos así, sería cada unha delas de seis meses e máis ou menos estaríamos no 2003 no final da elaboración. E, como digo, a propia elaboración creo que vai ser enriquecedora. Ben, anunciaba, cando dicía das tres fases, anunciaba para verlo de alguna maneira un pouco mellor, anunciaba que podíamos ver o que tiñamos feito. Vamos a ver aquí secuenciadamente un pouco como realmente se vai realizar o plan, o que está feito e o que non está feito. Lóxicamente, feita esa primeira fase de traballo e estudio da comisión, o primeiro que se fixo, que insisto unha vez máis, e quizá xa me paso, ten carácter revisable, é dicir, o primeiro que fixo a comisión foi definir os obxectivos. Logo expoñerémolos tamén, quero dicir que verémolos tamén máis ou menos os obxectivos que ten diseñados a comisión. Os obxectivos xerais do plan, naturalmente, que deben ser a guía, é dicir, deben marcar o punto onde queremos chegar. Diseñados os obxectivos, o que primeiro se abarcou foi, digamos, os sectores. É dicir, claramente aparece que facer un plan xenérico de actuación conxunta era inviable, entonces era necesario determinar unhos sectores para empezar a traballar. Tamén os amosaremos a continuación. a comisión determinou 7 sectores para, de alguna forma, organizar o plan. Vamos a traballar en 7 sectores. Diseñados, é dicir, determinados os sectores, o paso seguinte foi marcar os objetivos que se pretende en cada un deses sectores. É dicir, que si un sector é administración, señalas agora uns sectores, uns objetivos, é dicir, que se pretende, que pretendemos lograr co plan en administración. E así sucesivamente os outros sectores. Marcados, é dicir, definidos os objetivos xerais, pasouse a subdividir, de alguna maneira, os sectores. É dicir, os sectores seguían sendo un campo excesivamente amplo e cumpría, dentro dos sectores, marcar áreas de traballo. Poñamos, por caso, para entendernos, si ese primeiro sector é administración, pois a administración en xeral ofrece todavía campos moi diversos. Entón, era necesario marcar campos dentro da administración. Bueno, pois unha área podría ser a administración da Xunta, outra área pode ser a administración dos concellos, outra área pode ser a administración autonómica e outra área poden ser dereitos lingüísticos dos cidadáns, con respecto, naturalmente, á administración. Marcados objetivos, sectores, objetivos de sector, objetivos de área, lóxicamente, o que procede é a definición dos objetivos de cada un, dos objetivos de cada unha desas áreas. Están tamén, xa digo, a nivel de comisión, con ese carácter que vimos repetindo, están tamén definidos. Definidos os objetivos xerais de área, era necesario definir xa objetivos concretos de actuación. É dicir, subdividilos. É dicir, se vos dades conta, o que se vai facendo é baixando o nivel de concreción. É dicir, un dos objetivos xerais vanse concretando máis nos objetivos de sector, nos objetivos de área, e pasamos xa a definir os objetivos específicos agora para cada unha das áreas. Xa temos actuacións, objetivos moi concretos. E, naturalmente, na parte final, isto xa está, naturalmente, está sin facer, naturalmente, estas partes finales son para facer na comisión. En todas as cousas, porque pretendemos que a xente das comisións sea xente experta e vinculada co sector, e que sexa experta, sexa xente, ademais, que de alguna maneira asuma o compromiso de realizalo, ese é o noso objetivo. Se cadra, pois temos unhas miras ou somos unhas miras excesivamente altos. Parécenos que se non hai unha implicación da sociedade, se non hai unha implicación, polo menos, de parte dos líderes desa sociedade, sexan líderes laborais, sindicais, políticos, sociais, culturais, o que sexa, se non hai unha implicación para logo desenvolvelo, naturalmente o plan podría quedar en simplemente literatura. Entón, enténdese que nesas comisións estea xente implicada e, de alguna maneira, consiga xa a implicación de responsables para realizarlos. Por o tanto, nesas comisións non somente se van a definir que se pretende, que se pode conseguir en canto a objetivos específicos, sino con que medidas vamos a conseguir isto. É dicir, que accións concretas hai que realizar para conseguir estes objetivos. E quen, que persoas, institucións, habrá de todo, nun caso serán institucións, noutro caso podrán ser asociacións, noutro caso podrán ser administración, que persoas van a ser responsables de que isto se faga? E con que medios van a contar? Ben, está claro que desde política lingüística se vai a facer un esforzo para que o plan non sea vacío. É dicir, que cando as medidas se pretendan sinón sempre, na maioría dos casos, van a requirir, naturalmente, de recursos materiales e económicos que conten con eles. Na gran maioría dos casos, eso, naturalmente, procederá dos fondos propios da Dirección Xeral de Política Lingüística. En outros casos, tiñamos que avanzar para que a normalización non sexa só cuestión de política lingüística. Facíamos mención aquí á entrada porque realmente o proceso terá que ser moitísimo máis lento. É dicir, teremos que conseguir, ou polo menos intentalo, que haxa nas distintas institucións, nas distintas asociacións, nas empresas, que haxa unha implicación e incluso, pois, naturalmente, un investimento en normalización lingüística. E, finalmente, naturalmente, esas propias comisións deben diseñar un procedimento de seguimento e avaliación. É dicir, é necesario que a propia comisión, cando estudia, faga un estudio, unha valoración da situación inicial. Pero dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, no tempo que se marque, hai que facer unha reflexión para ver se avanzamos ou non avanzamos. Naturalmente, ten que valer para corregir medidas se avanzamos pouco ou se cada tomar outras se realmente se avanzou moi pouco ou incentivalas se realmente se avanzou. O que sí convén é que teñamos conciencia de que isto debe ser valorable. É dicir, que pasados 1 ano, pasados 6 meses, o tempo que se estime, nós debemos ter conciencia de que vamos ou vamos no bo camiño ou realmente teñamos que corregir o noso proxecto. Bien, aquí non se leen, pero este, digamos, vamos a presentar os objetivos todos xuntos, aínda que os objetivos a comisión o realizou antes, vamos a presentar, digamos, o que foi a distribución en sectores. Este é unha lámina para que se vexa o conxunto, son 7 sectores, creo que se ve aí os 7 sectores, e agora, se vos parece, vemos un a un, porque para que os podades ler. O primeiro sector diseñado é o sector de administración e dereitos lingüísticos, e aí señalizáronse 6, como vedes, 6 áreas: administración da Xunta, administración local, administración de Xustiza, administración central e periférica do Estado, colexios oficiais de abogados e notarios e dereitos lingüísticos dos cidadáns. Vamos a ir un pouco a presa, porque senón non chegamos ao final, e a mí gustaríame que tuverades unha idea de todo. Hai tempo? Bueno, o segundo sector é o sector de educación, familia e xuventude. Como todas as cousas, eu estou seguro que cada un de nós ten a súa propia idea a hora de constituir os sectores. A mí personalmente me parece acertado, tendo en conta cal é o problema actual, o principal problema actual da lingua galega, e podo citar porque está na mente de todos, ese problema de transmisión familiar, non? De aí que este englobado neste segundo sector, educación, familia e xuventude. Aí temos 4 áreas: área de ensino, área de alfabetización de adultos, transmisión familiar e xuventude. O terceiro sector, medios de comunicación e industrias culturais, con 4 áreas: medios de comunicación, industrias culturais, publicidade e novas tecnoloxías. Estades pensando, como a min, que evidentemente que é un dos sector máis difícil, entre outras cousas, porque non temos control sobre eles, e naturalmente xogan factores económicos. É dicir que, pero evidentemente, eso non quita que non se planifique, que non se intente realmente traballar aí. O cuarto sector sería o ámbito económico e social, e aí temos 4 áreas, que sería un área de empresa, un área de traballo, un área de economía e un área de inmigración. O quinto sector é sanidade, religión e servicios sociais. Cando falamos de sanidade e de religión, lógicamente referímonos a todas as confesións religiosas, non? Ámbito sanitario, con 3 bloques: ámbito sanitario e asistencial, igrexa e outras confesións, e asociacións e colectivos sociais. O sector sexto é deporte, lecer e turismo, e temos asociacións deportivas, asociacións deportivas no sentido máis amplo, entendendo, pois, clubs deportivos e todo, naturalmente. Actividades lúdicas e turismo. E o sétimo e último é o de proxección exterior da lingua, que sería relacións con outros territorios da lingua galega, moitos deles presentes, como acabamos de ver nestes 6 encontros, relacións co resto do Estado e relacións internacionais. Como vos sabedes, nos temos unha presencia significativa no exterior. Creo que se está facendo unha boa labor, pero naturalmente é mellorable. En este momento estamos traballando neste sentido en distintas líneas, é dicir, para ter presencia no Cervantes, para ter presencia en ALDE, para ter presencia en os centros que ten o Ministerio de Educación no exterior. En fin, un pouco estaría nesta línea de traballo. Ben, isto, digamos, sería a estruturación a nivel de sectores e áreas. E agora vamos a ver, como vimos antes, cando vimos o plano xeral, que a cada fase destas vai tendo as súas correspondientes definición de objetivos. Sobra decir, porque o plan, naturalmente, é un plan dos que hoxe chamamos plan definido por objetivos. Entón, os primeiros, eu creo que isto si vale, merece a lectura, non os vou a comentar, pero creo si que merece unha lectura reposada. Os objetivos xerais do plan son estes cinco: garantir a posibilidade de vivir en galego a quen o xío desexar, sabendo que ten o respaldo da lei e das institucións. Lógicamente, detrás disto, pois hai moitísimo traballo que facer, como vedes, pero tamén hai moitísimas posibilidades. Conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e maiores espacios de uso, priorizando a súa presencia en sectores estratégicos. Introducir na sociedade a oferta positiva de atendelo ao interlocutor en galego como norma de cortesía dun novo espírito de concordia lingüística. Me parece que se percibe na exposición que vimos facendo o plan este espírito de diálogo e de concordia. Isto debía, desde o noso punto de vista, debía tamén estar, digamos, reflectido no plan. E promover unha visión afable, moderna e útil da lingua galega que farele prexuicios e aumente a demanda. E dotar o galego dos recursos lingüísticos e técnicos necesarios que o capaciten para vehicular a vida moderna. E me parece que son os cinco grandes objetivos nos que realmente compre traballar. Lógicamente, non teñen originalidade, todos vós sodes xente que estades estudiando no terreo da lingua, e máis ou menos creo que sobre isto debe haber unha coincidencia bastante, bastante amplia. Objetivos xerais, a continuación tiñamos os sectores, polo tanto, os sectores, si vedes que son sete, sería, en fin, excesivamente, por lixo que vou a facer é poñer un exemplo de como están definidos, insisto unha vez máis, de forma revisable, como están definidos os objetivos que se pretenden acadar en cada un dos sectores. Bien, collemos como exemplo un sector que sería o sector da sanidade, da religión e servicios sociais. Asegurar que ningún cidadán galego se sinta discriminado ou obstaculizado por utilizar o galego nas súas relacións coas institucións sanitarias, religiosas, cívicas e sociais, respetando os seus dereitos lingüísticos e culturais. Potenciar o emprego da lingua galega nas áreas sanitarias, religiosas e de acción social. Como verdades, dades conta, tivemos uns objetivos xerais, facían referencia global a todo, agora vamos facendo xa referencias naturalmente ao sector. E crear conciencia da necesidade de atender e prestar os servicios correspondentes utilizando a lingua na que está instalada a persoa a que van destinados. Naturalmente, seguimos pensando que a maior parte da xente está instalada en galego. En ese sentido, falamos de dereitos e compre, naturalmente, que o plan sea eficaz para que isto siga sendo certo dentro duns anos. Porque se dese inversión, naturalmente, os objetivos xa non valerían. Isto sería xa global, xenéricos, sector, área. É dicir, vamos xa, se lembrades, un sector sanitario dividido en áreas, unha das áreas era o ámbito sanitario e asistencial, outra era o ámbito religioso, outra era o ámbito cultural. Bien, pois nun desas áreas están definidos así os objetivos. Promover a normalización do uso da lingua galega nos centros de atención primaria, nos puntos de atención continuada e nos centros hospitalarios dependentes tanto da Consellería de Sanidade como das empresas privadas. Se dades conta, cada vez son máis concretos. O paso seguinte son objetivos específicos aínda moito máis concretos. Vai, naturalmente, baixando o nivel de concreción. Incorporar ao sector farmacéutico, que non se mencionaba, pero naturalmente se van mencionando, ao proceso de normalización da lingua galega. E terceiro, lograr que todos os dispensadores de servicios sanitarios, asistenciais e sociais teñan coñecemento de galego abondo para poder practicar a oferta positiva nesta lingua. E garantir o cumprimento dos dereitos lingüísticos dos usuarios de servicios sanitarios e asistenciais. Eu creo que se percibe unha línea desde os objetivos xerais, pasando por cada unha das fases, se percibe hasta naturalmente a este nivel xa cuarto, ou terceiro, neste caso, de concreción, e ahora o cuarto, que será naturalmente os específicos, teñen que naturalmente ser desenvolvemento dos anteriores. Ben, antes pedía o tabuleiro porque ahora me gustaría facer máis ou menos, é dicir, o que sería a cronoloxía, é dicir, do que viñamos dicindo como se desenvolvería. Vou intentarlo facer aí non cerao porque non cabía nunha diapositiva.
Saca un montón. Se non funciona. ¿Dónde está el rotulador? Ah, está aquí.
Bien, vámonos a facer un encerado para cada unha das fases para que nos queden, digamos, máis ou menos claras. A primeira fase que vimos despoñer foi, polo tanto, esa fase de constitución da comisión técnica. Isto, como sabedes, empezou no 10 de abril. A comisión, o primeiro que fixo, digamos, foi esa análise da situación. Non vou a expoñela toda porque é moi largo coñecédala, quer dicir, foi cando fixo, digamos, de alguna maneira fixo un estudio de recopilatorio e un estudio de análise sociolingüística, psicolingüística, de estudio de outros planos de estudio e, naturalmente, tamén un estudio de elementos positivos e elementos negativos, é dicir, puntos fortes e puntos débiles da situación actual. Con esta análise, naturalmente, o que fixo foi unha elección de modelo de plan que expuxemos, é dicir, que foi ese modelo de objetivos, sectores, áreas, objetivos, etc. Ese, digamos, o que se diseñou aquí neste modelo de plan. E dentro do modelo, como xa vistes, están diseñados os objetivos xerais, están diseñados os sectores e as áreas, e están naturalmente tamén diseñados os objetivos de cada sector e os objetivos de cada área. Unha vez máis, insisto, que co carácter que isto ten de revisable. É dicir, isto non é un documento final, sino un documento de partida e de traballo. En este momento, a comisión vai abrir, vámonos de alguma forma, abrir esa fase. Podríamos decir que esta primeira fase sería unha fase de estudio e análise, e entramos, polo tanto, ahora na segunda fase, na que, de alguna maneira, hai unha apertura xa ao diálogo e a sociedade. Entón, o primeiro que se vai a facer, aquí entraríamos, polo tanto, na segunda fase. O primeiro que se vai a facer é esta valoración valoración de tendencias. É dicir, que vamos a supoñer que sexan 150, pero podrían ser 160 ou 170, porque a propia información que se vai recollendo das entrevistas e dos traballos e das aportacións que fagan cada un dos interlocutores poden suxerir. Quere dicir que cando a comisión se entreviste con unha personalidade, na mente temos 150 xa, pode dicir, oye, que deste aspecto realmente quen sabe moito, quen se podía axudar a fulano tal, co que se incorporaría tamén naturalmente a ese, digamos, ese bagaxe de personas que van a facer aportacións. Bueno, por 150 entrevistas e a distintas aportacións, entrevistas orais, personais, escritas, de toda esta información e de todo este traballo, eso vaise plasmar naturalmente na elaboración de materiais
que se les entregarán, lógicamente, ás comisións. É dicir, aquí trátase de que a comisión técnica fala con expertos en sanidade e elabora ese material para traballar en sanidade. É dicir, se vos dades conta, a primeira fase é unha fase xenérica na que traballou a comisión técnica, pero agora se trata, lógicamente, de alguna forma de traballar cos expertos en cada un dos sectores e das áreas. Por lo tanto, elaborarase o material para a formación das comisións. Na formación das comisións, entendemos que deben ser de poucas persoas para que sean funcionais, pero non está definido. É dicir, poden estar algunhas entre 5, 6, 7 persoas. O que sí entendemos é que os membros da comisión técnica, polo menos algún deles, debe estar en todas as comisións, para que haya unha coherencia de traballo en todas as comisións. En este momento, podedes estar mentalmente entendendo que se tiñamos 7 sectores nos que se vai a traballar, previsiblemente, non ten por que ser así, pero previsiblemente tiñamos 7 comisións traballando. E nesas 7 comisións, quere dicir que en cada unha delas debía haber alguén da comisión técnica para que, de alguna maneira, valga de coordinador entre todas e sigan máis ou menos o mesmo traballo. Porque o formato, digamos, que se vai a traballar, vai a depender desa elaboración de materiais, deses cuestionarios, desa forma de programar, pero vai tamén de perder da coordinación. E interesa que sexa un formato máis ou menos igual, porque, de alguna maneira, estas comisións, por decirlo así, estas comisións van a facer a fase seguinte, é dicir, que van a facer, podríamos decirlo así, para entendernos, a revisión do que está feito, as suxerencias do que está feito, pero habería ahora xa, digamos, a definición de objetivos específicos e, naturalmente, todo o desenvolvemento que antes decíamos ali. É dicir, objetivos específicos, medidas, persoas responsables, sistemas de avaliación, etcétera, etcétera. É dicir, unha auténtica definición de o plan en cada un dos sectores. Aquí, de alguna maneira, acabaría a segunda fase. É dicir, que estamos no momento en que cada comisión fai, digamos, o traballo que se lle encomenda. É dicir, o traballo que se lle encomenda, que seguindo esa línea que leva o plan, definir objetivos específicos, definir medidas, decir quenes son as persoas responsables, decir con que medios van a contar para facer isto e definir, además, como se vai a facer o seguimento. Eu entendo que é posible, polo menos hai que intentalo, que as comisións van a ter tamén un traballo aberto, non é un traballo cerrado, sino que a comisión vai a recibir aportacións individuais ou institucionais de xente implicada na normalización lingüística. Xente implicada, neste momento, concienciada, mellor dito, pero xente que, de alguna maneira, ten que participar e implicarse para que despois eso se faga. Non sei se me entendo o que quero dicir eu. Quero dicir eu que vou a poñer un exemplo concreto, ainda que a veces os exemplos desvirtúan precisamente a realidade. Supoñamos que a Comisión de Sanidade, seguindo ese exemplo que traballamos, a Comisión de Sanidade está traballando e detecta que hai que traballar en concreto, pois, non sei, poñamos en calquera caso, nos centros de saúde ou nos centros ou nos hospitais. E que nos hospitais que se podría facer outras cousas mellores. Non sei, podríanse diseñar, é dicir, algúns objetivos específicos máis concretos, xa de que a xente sexa recibida en principio en lingua galega, que os médicos melloran a súa competencia lingüística, etc., etc. Estamos xa sobre objetivos específicos concretos. Pois a comisión dice, concho, pero aí o que é necesario é que estén os directores dos hospitais, porque esos son os que despois van a ter a responsabilidade de fazer. Non, é que é necesario que estén os representantes dos traballadores para que apoyen estas medidas cando se echen ali, etc. Bueno, pois en ese caso as comisións, lóxicamente, teñen que contar con esta xente de alguna maneira, eu entendo que debían, ou que se pode, ou que se debe aspirar, polo menos a conseguirlo, un certo compromiso. É dicir, que ao final, o propio plan sexa asumido como parte de todos, porque todos realmente participaron na súa elaboración. Polo tanto, hai tamén un certo compromiso de poñelo en práctica. Isto é, digamos, un pouco o traballo das comisións. Damos por feito xa que Bien, damos por feito que as comisións acabaron este traballo e entón ese traballo todo, de toda cada unha das comisións, chega á comisión técnica que está elaborando o plan de xeral de normalización da lingua. Tampouco a comisión ten que estar sempre definida así. Tamén a comisión pode incorporar en cada momento colaboracións con carácter máis ou menos permanente ou con carácter máis ou menos transitorio. Digamos que a comisión, cando empeza ahora a fazer o seu traballo, pode naturalmente enriquecerse con novas aportacións que naturalmente procederán desa experiencia de intercambio de valoración de tendencias e desa experiencia de traballo nas comisións. Quer dizer que pode que alguna das persoas tamén das comisións se incorpore a elas. Pois bien, a comisión técnica en este momento, estamos pensando, recibiu xa todas as aportacións cara ao que é un plan xa en cada un dos sectores. Entonces, a comisión técnica, e aquí entraría, polo tanto, a fase terceira, a comisión técnica dá redacción ao que sería o primeiro anteproxecto do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Temos aí, digamos, o que fixo a Comisión Técnica, fundir, naturalmente, todo ese traballo feito nas comisións e fundir no que sería, polo tanto, o primeiro anteproxecto da Lei de Normalización Lingüística. A partir de aquí, entramos nunha vía fundamentalmente de consenso para chegar, naturalmente, á parte final que no Parlamento. É dicir, isto seguiría, primeiro pasaría ao Goberno, por dicirlo de alguna maneira, e, en este caso, o Goberno, digamos, é a Comisión de Normalización da lingua galega. E de aquí, seguindo o camiño, pois teríamos partidos políticos, forzas sindicais, asociacións culturais, institucións, etc., incluso persoas de relevado, digamos, de relevado prestixio no mundo da lingua galega. Amplísimo. Trátase de que todo o mundo faga as súas aportacións. É dicir, que todas, unha vez feito o primeiro par, mandas a todos eles. Eles, naturalmente, cada un deles fará as súas emendas. É dicir, enténdese que cada un vai a poñer, digamos, a facer as súas aportacións. Polo tanto, coas emendas recibidas, irán novamente a comisión técnica. Vamos a suprimir o xa da comisión técnica para que nos escolla, pero a comisión técnica daría naturalmente redacción ao segundo anteproxecto do plan xeral de normalización da lingua galega. Teríamos xa, polo tanto, o segundo plan que, se guardades conta, é o traballo das comisións más as aportacións que fai, digamos, a sociedade, é dicir, a representación de toda a sociedade política, sindical, etc. O segundo plan, outra vez, pasaría ao Goberno. En este caso, volvemos ao mesmo, a Comisión Coordinadora de Normalización da Lingua. E, naturalmente, outra vez, volveríamos a pasalo a enmendas a partidos políticos, sindicatos, asociacións culturais, entidades, etc. Non a menciono, pero está claro que na mente de todos es que a Real Academia, o Consello da Cultura Galega, Instituto da Lingua, universidades e tal, están aquí. É dicir, non vamos a pensar. E cando me baixo a decir que incluso, digamos, persoas de relevado prestixo a nivel individual van a ser consultadas, polo tanto, está aquí. Eu entendo que aquí, ademais, teremos que facer, digamos, un consenso xa máis próximo políticamente. É dicir, un consenso no sentido de personalmente, de falar cos grandes representantes e, sin dúda alguna, antes que máis que con ninguén, cos políticos, para que, se fose posible, chegásemos ao Parlamento e fose isto consensuado. É dicir, que isto debía sair de aí consensuado. De aí, polo tanto, isto sería a fase do consenso, se estaría aí, teria que estar cerrado, e, de alguna maneira, teríamos, polo tanto, outra vez a comisión técnica, e teríamos o terceiro, que xa non será terceiro, que será, polo tanto, o proxecto, xa non será anteproxecto, será o proxecto do plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Os pasos que quedan ao final son, lógicamente, pasalos ao goberno, e goberno e, naturalmente, parlamento. Está claro que todos estes pasos son fundamentais para que esta parte final, naturalmente, saia ben. Ben, isto é máis ou menos, se despois tedes alguna dúbida disto, má facedes, pero máis ou menos, isto é, digamos, como está pensado, é dicir, o que é a estrutura e o que é incluso a elaboración.
Ben, para rematar, me gustaría dicir un pouco, creo que se percibe, porque unha outra vez está saindo, se percibe de que se trata de que sexa un plan consensuado, un plan participativo, e ademais eu creo que un plan que ten que resultar incluso atractivo. De toda maneira, os vou a rematar, digamos, a exposición, pois dicindo algo con respecto ao que é o espírito do plan. Bien, algunhas reflexións que a veces eu me dá un pouco de apuro dicilas aquí, porque vendo quen me está oindo, observo que sodes todos xente moi próxima a lingua, e xente naturalmente que a veces todo isto que estou dicindo eu, pois seguramente xa vos sobra. Pero a pesar de todo, eu creo que en este momento, pois que o devo dicir, non? A lingua galega chegou viva ao segundo milenio. Non a deron eliminado, case 5 séculos de ausencia do mundo oficial, varios séculos sin práctica escolar, litúrxica e documental, e moitos sin o apoio das clases dirixentes, e mesmo algúns episodios de persecución aberta. Pero a lingua sigue viva, comprendida pola case totalidade da poboación e falada por unha clara maioría. A recuperación social que fixo posible a actual Constitución Española e máis o Estatuto de Autonomía de Galicia, multiplicaron os esforzos tamén seculares que de maneira exemplar empezaron en Sarmiento e podemos simbolizar na aceleración que supuxo a xeración de Galaxia. Hoxe a lingua galega presenta índices de presencia na vida oficial e académica, nos medios de comunicación, na edición de libros e mesmo unha proxección internacional que probablemente nunca tivo. Sen embargo, a capacidade de influencia lingüística dos medios de comunicación e as bellas rutinas en determinados ámbitos e un comercio altamente planificado reforzan moito a introdución do castelán, facendo día a día máis difícil o obxectivo dunha convivencia en igualdade ou unha convivencia de non sometemento dunha lingua a outra. A vida moderna está cada vez máis condicionada polos modernos sistemas de comunicación en detrimento das relacións de familia. Nos novos medios e novas situacións favorecen de entrada o castelán en Galicia e tarde en producirse a adecuación da sociedade galegófona a estas novas realidades. Os estudios sociolingüísticos, aínda constatando a robusta saúde da lingua, indican a existencia de realidades preocupantes que poden converterse se non se atallan en graves problemas. Os estudios psicolingüísticos, aínda constatando a desaparición de moitos prexuicios contra o galego, indican tamén que eses mesmos prexuicios latexan nalgúns outros sectores. Este plan xeral de normalización da lingua galega aspira a conservar todos os bons indicadores que hoxe ofrece a lingua propia de Galicia, corrixir aquel outros que presaxen un declive, poñer en marcha mecanismos que permitan as novas técnicas xogan a favor do galego e, sobre todo, instaurar en Galicia actitudes favorables naqueles sectores nos que aínda o uso do galego ten algo de heroicidade. Modernidade e cortesía son os elementos básicos do novo clima que este plan xeral de normalización da lingua galega quer instaurar nas relacións lingüísticas en Galicia. E estes dous elementos concretanse nun xesto que debe empezar a marcar o estilo destas relacións: a oferta positiva, a oferta informativa e, máis, a cortesía. Por oferta informativa, entendemos a adopción da lingua galega como lingua de contacto inicial entre a persoa que representa a administración ou a empresa co cidadán ou co cliente. Quen atende o cliente ou o cidadán inicia o contacto en lingua galega e manténse nela mentre o interlocutor non amose indicios de que prefire o contacto noutra lingua. A oferta positiva desinhibe o galego do interlocutor, facilita que a comunicación poida continuar nesa línea se o cidadán ou o cliente o desexa e elimina de raíz a barreira rutinaria pola que un cliente ou un cidadán tende a dirixirse en castelán a todo aquel que aparece revestido de máis poder ou autoridade. No caso de relacións administrativas, implica que todo tipo de formularios, instancias e documentación que teña que cubrir o demandante dun servicio se lle ofreza de partida en galego. A oferta informativa consiste en informar da validez, legalidade e mesmo conveniencia de redactar en galego un documento no momento de iniciar calquera trámite oficial ou comercial. É a forma que adopta a oferta positiva no caso dos notarios, abogados e procuradores e que calquera persoa representante dun poder público. É un dos objetivos básicos deste plan de normalización lingüística. Por cortesía, entendemos a oferta positiva como a oferta informativa que son un compromiso, entendemos que a oferta positiva e a oferta informativa son un compromiso das persoas concienciadas coa normalización da lingua, é dicir, unha actitude coherente de cada un consigo mesmo, e sería de desexar que se establecese no mundo comercial máis formalizado como expresión de cortesía co cidadán ou co cliente e do que merece e do respeto que merece. É desexable que a oferta positiva, a oferta informativa máis a cortesía lingüística se instauden nas relacións das administracións e das institucións cos cidadáns no menor prazo posible como garantía de credibilidade de todo o plan de normalización da lingua. Galicia ten xa en marcha un enorme esforzo normalizador no que colaboran ao mesmo fin entidades públicas, entidades privadas e esforzos individuais con enxeño, constanza e amor á lingua. Constátase, sen embargo, unha eficacia insuficiente. A sociedade segue na idea, en boa parte inxusta, de que o galego non é a lingua do poder administrativo, cultural e económico. E por iso non é unha lingua apetecible para moitos. Por iso non avanza na proporción dos esforzos feitos nin dos medios investidos. Por outra parte, os modernos mecanismos de comunicación fan que o castelán teña cada vez máis presencia nos ámbitos familiares e informais nos que nunca antes estivera presente. Cae así a barreira que impermeabilizaba ese terreo que antes era exclusivo da lingua galega e que, en consecuencia, facía que o reparto diglósico de funcións fose mesmo unha forma de supervivencia. A situación en nova é extremadamente delicada, porque non se pode excluir que o galego poida pasar de ser unha lingua maioritariamente informal no pasado inmediato a ser unha lingua con importantes usos formalizados, pero minoritaria, nun futuro non moi lonxano. É necesario estar á altura da gravidade desta situación. Por iso, este plan xeral de normalización da lingua é un plan xeral que compromete a todos, sen exclusión de niveis e sectores. Sería triste a destrución do patrimonio cultural que constitúe a cidade de Santiago de Compostela, mas iso non sería nada comparado a que neste cambio de milenio e en boa parte de era, Galicia perdese o elemento esencial que a converte en comunidade diferenciada no mundo e que, en definitiva, dá carácter á propia autonomía. Hai uns días chamaronme da radio e a miña sorpresa foi que outro extremo do fío estaba Basilio Losada. En fin, por suposto que é sumamente agradable a entrevista compartindo, digamos, o espacio con Basilio Losada. E xusto el poñía este exemplo, facía esta reflexión sobre o valor da lingua. E Xusto tamén facía esta reflexión sobre a Catedral de Santiago. E decía que se a Catedral de Santiago, por unha catástrofe, se viñase abaixo, que había moitas posibilidades, que había a posibilidade de cada galego collase unha pedra e volvela a levantar. Dixo, pero se non fose posible, aínda nos quedaban máis centros románicos. E se non fose posible, incluso se podía facer outra. Non sería a mesma, pero sempre se podría facer unha catedral. E dicía el, se a lingua galega desaparecese, xa non cabe posibilidade de volver a facer. É dicir, eso sería, naturalmente, unha perda irreparable. O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega chama a integrarse nel a cantos traballan nesta angueira. Pretende recuperar cantos xa perderon a esperanza e convida a incorporarse a esta tarefa a cantos hasta o momento viron a recuperación da lingua galega con indiferencia ou mesmo con inmotivada hostilidade. A lingua de Galicia non é un obstáculo para a nosa condición de españoles e europeos, e, en cambio, é a condición para a nosa autoidentificación e para a autoestima e cohesión interna que todo povo necesita para tirar proveito ás calidades e recursos de que dispón. Na batalla da lingua xóganse moitos máis valores cos estrictamente lingüísticos. Este Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega pretende mellorar sustancialmente as relacións humanas en Galicia, fundamentándoas nunha nova actitude por parte de cantos teñen poder. Nada gañamos con humillar a quen fala o galego, e temos moito que gañar, en cambio, se asentamos a vida social sobre a recíproca estima. Este Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aspira a conseguir a colaboración de todos os sectores sociais, porque a lingua é de todos, e precisamente por iso é lingua e non unha xerga dun grupo social. Este Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aberto ás iniciativas que o melloren, é un compromiso de futuro, e por iso non é un plan para unha legislatura. De forma realista, deseña obxectivos a curto, medio e longo prazo. Decía eu que agradecía a miña presencia aquí, non cabe a menor duda que canto estou dicindo está pensando en vós, naturalmente, e en moitísimos máis, pero en vós, que tedes un papel, moitos de vós, que tedes un papel importante na normalización da lingua, máis, quizá, que a ninguén outros. Moitísimas gracias pola vosa atención.
Moitas gracias, señor director xeral.